7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cred că vă amintiți snoava despre vândutul calului la piață. Ei, iată, noi intrăm în faza asta când politicienii încearcă să ne vândă o mărțoagă pe care au tot călărit-o. Și asta e partea cea mai interesantă din campania electorală, când politicienii, candidații la marele funcții, se umilesc în fața alegătorilor. Sigur că nu în măsura în care am fi vrut. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine aflați imediat?
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. În piața Marii Adunări Naționale din Chișinău s-a convocat astăzi un protest împotriva politicilor președintelui Igor Dodon, organizat de Partidul Democrația Acasă. Demonstranții au scandat lozinci ca Igor Dodon la tomberon sau Dodon la pușcărie. Polițiștii care vegheau la respectarea regulilor purtau un banner pe care scria: vă mulțumim că protestați pașnic. La adunare au vorbit fermieri nemulțumiți de compensații, dar și veterani de război. Potrivit unor relatări de presă, demonstrația a fost sprijinită și de reprezentanții diasporei moldovene. Tot astăzi, tot în capitală, a fost convocat de organizații unioniste un protest la ambasada rusă cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Premierul României, Ludovic Orban, a dat publicității astăzi un mesaj cu ocazia zilei de comemorare a victimelor fascismului și comunismului, care amintește semnarea pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939. Coșmarul unor regimuri totalitare a continuat 10 de ani pentru mulți dintre europeni, inclusiv pentru români. Printr-o coincidență istorică, după exact 5 ani de la semnarea pactului, ieșirea din război a României în 1944 avea să însemne pentru țară și începutul sovietizării, teroare, opresiune și interzicerea pluralismului politic, se spune în declarația semnată de premierul de centru-dreapta al României, Ludovic Orban. Adjunctul secretarului de stat al Statelor Unite, Stephen Biegun, se va întâlni săptămâna viitoare în Lituania cu Svetlana Tihanovskaya, candidata la alegerile prezidențiale contestate de la 9 august din Republica Belarus. Consilierii ei au spus sâmbătă că întâlnirea va avea loc luni, 24 august. Biegun va vizita săptămâna viitoare Lituania și Rusia pentru convorbiri pe tema crizei post-electorale din Belarus. Numărul 2 al diplomației americane se va întâlni cu miniștrii lituanieni ai externelor și apărării pentru a discuta despre situația din Belarus, relațiile bilaterale, NATO și chestiuni de apărare, a informat în Ministerul de Externe de la Vilnius. Din Lituania, diplomatul american va merge apoi la Moscova marți și miercuri, potrivit unor surse diplomatice rusești citate de Interfax. Lituania, țară din Uniunea Europeană și NATO, i-a oferit adăpost Svetlanei Tihanovskaya, contracandidata președintelui Alexander Lukashenko, la alegerile controversate de la 9 august. Opoziția din Belarus a convocat pentru astăzi mari demonstrații pentru a cere din nou demisia președintelui Lukashenko. Marșuri de solidaritate cu Belarusul sunt programate de asemenea în Lituania vecină, unde demonstranții fac un lanț uman de la Vilnius până la granița cu Belarus, după modelul lanțului baltic din perioada dinaintea destrămării Uniunii Sovietice. Săptămâna aceasta, autoritățile de la Minsk au deschis anchete penale împotriva liderilor opoziției, acuzându-i de organizarea de adunări neautorizate și alte delicte. Lukashenko a susținut în mai multe rânduri că tulburările din țara lui ar fi provocate de puteri străine occidentale și a ordonat desfășurarea de trupe la granița cu Polonia, țară membră în NATO și în Uniunea Europeană. Mii de persoane care se întorceau din vacanțe de la mare din Croația cu mașinile personale au așteptat chiar și 12 ore astă noapte la granița dintre Slovenia și Austria până duminică dimineață, după ce austriecii au actualizat restricțiile referitoare la pandemia de COVID-19. Din cauza creșterii numărului de infecții în Croația, toți cei care revin de acolo trebuie să se înregistreze la autoritatea de frontieră austriacă. Mulți turiști, de pildă germani, au declarat că n-au știut de noile restricții austriece, chiar dacă au căutat pe net eventuale modificări înainte să pornească la drum către casă.
Dacă tot nu avem vacanță, candidații la funcția de președinte s-au gândit să înceapă înainte de vreme campania electorală, cel puțin cea informală. Pentru cea formală, sigur că au o reglementare legală, dar cine s-a mai uitat la legi în țara asta ca să o respecte. Și vorbim despre această campanie, despre linia de start de la care pornesc candidații, formațiunile politice. Deja îi vedem bulucindu-se acolo. Vorbim astăzi cu Vitalie Călugăreanu și Valeriu Pașa. Vitalie, întâi și întâi, de ce Igor Dodon continuă să cocheteze și spune se va fi gândind? Că doar este evident că va participa la prezidențiale.
Este evident că va participa la prezidențiale. Eu cred că încearcă maxim posibil să folosească această perioadă pentru a profita de resursa administrativă pe care îi oferă funcția, pentru a vedem. Circula prin țară pentru a defila ca președinte.
Și dacă ar spune că va candida și ce ar schimba lucrurile?
Probabil că contracandidații sau potențialii contracandidații domnului Voronin îi vor bate obrazul pentru faptul că...
Da, hai sus, Voronin.
Am zis Voronin, scuze, de Dodon era.
Mă dumă în partie, pentru că mi-va în Lenin.
Da, și probabil din punctul ăsta de vedere a găsit de cuvință să spună că el amână cumva acest anunț pe care...
Dă bine la public politehnologic această expectativă că vai de mine, o să mă gândesc dacă sunt bun de președinte.
Electoratul pe care îl are Igor Dodon, pentru acest segment de electorat, lucrurile astea mai puțin contează. Pentru o altă categorie de alegători, da, lucrurile astea par bizare și evident că unii înțeleg jocurile pe care le face Igor Dodon prin acest truc, dacă pot să zic așa.
Cineva spune că Dodon de fapt așteaptă să-l roage lumea, să vină să-l roage, să spună, hai, candidează, salvează-ne că fără tine murim. El doar chiar a spus că poate sunt și alte formațiuni care vor să alipească.
Cred că este periculos pentru Igor Dodon să creadă în felul ăsta, pentru că, bun, acum cinic o să fiu un pic, dar să ne amintim reacția oamenilor pe rețelele de socializare după acel accident în care a fost implicat mașina președintelui cu președintele în ea. Și, din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că Igor Dodon așteaptă să
deci
fie rugat.
Deci nu trebuie să provoace asemenea.
Mai ales după modul în care a fost gestionată această criză pandemică și după starea economică a agricultorilor, după această secetă pe care încă o trăim.
Dar totuși va candida?
Cred că Igor Dodon?
Da?
Da, cu siguranță Igor Dodon.
Valeriu, neata, cum răspunzi la întrebarea asta?
Pentru că altfel Moscova rămâne fără miză în aceste alegeri.
De ce atâta cochetărie din partea viitorului candidat?
Da, e bine, habar n-am. E o chestie absolut inutilă din perspectivă a campaniei electorale.
Nu, dar politehnologic analizând asta.
Mai ales politehnologic, n-are absolut niciun impact. Deci explicația este simplă, după mine. Planul propriu-zis de campanie cu toate detaliile, când se face anunțul, da? Deci anunțul oficial de intrare în campanie electorală sau de a candida, este partea unei strategii electorale la acei candidați care au această strategie. În Republica Moldova, deocamdată niciun candidat n-are niciun fel de strategie. Aici putem fi absolut siguri. Că altfel s-ar vedea o anumită coerență în acțiuni, în ceea ce faci, cum vorbești, cu ce se ocupă în fiecare zi. Igor Dodon nu își face această strategie. El, așa cum a menționat bine Vitalie, este candidatul Kremlinului în aceste alegeri. Nu a PSRM-ului, nu a nu știu cui din Republica Moldova, este în primul rând candidatul Kremlinului. Respectiv, Kremlinul va decide fiecare pas.
Pe strategii, ce vă bazați această deducție?
Pe comportamentul lui Igor Dodon în ultimii, cel puțin, 2 ani de zile, cu multe elemente evidente în același sens anterior. Adică, în sistemul de verticală de putere de stat, așa numit, construit de Vladimir Putin, Igor Dodon este integrat undeva la nivel de un viceguvernator a unei regiuni de mână medie din Federația Rusă. Cam asta este valoarea și importanța sa și, respectiv, tot de acolo primește indicații. Deci ăsta este nivelul. El nu primește indicații de la Putin, el nu primește indicații de la, nu știu, primul ministru a Federației Rusă, el e cam pe
de
acolo.
De la Kozak?
Da, Kozak este în mod absolut evident nivelul maxim în ierarhia puterii de stat din Federația Rusă, în care se decid lucrurile în privința Republicii Moldova, implicit a lui Igor Dodon, a PSRM-ului. Nu se ridică mai sus această chestiune. Felul în care el a fost primit recent în administrația prezidențială de la Moscova, am în vedere Igor Dodon, când s-a așezat în fața lui Dmitri Kozak, în cabinetul lui Dmitri Kozak, arătând pe mâna dreaptă, da, pentru fotograf, care este clișeul sau, nu știu, formatul de primire a subalternilor la raport în administrația rusească. Vladimir Putin așa primește miniștri, da? Dacă luăm orice buletin de știri, Dmitri Medvedev, cât
deci
era prim-ministru,
masă,
așa
primește. Deci nu stă la anexa asta?
Iese la anexă și stau așa față în față, nerespectând distanța socială de 1,5 metri pe timpul pandemiei. Dar esența este asta. Acolo Igor Dodon. Unul din multiplii subordonați al lui Dmitri Kozak, nici nu al lui Vladimir Putin. Asta este realitatea. Ei sunt relativ mulțumiți de performanțele lui Igor Dodon, reieșând din propriile interese, nu se gândesc ei la interesele noastre, noi trebuie să ne gândim la noastre. Ei le au pe ale lor, au drept să le aibă. Și merg la un nou mandat cu ideea de a își întări prezența, influența în Republica Moldova. În ce o să constea la nivel de detalii, putem doar să presupunem, să deducem, dar asta cred că e altă discuție.
Dar uitați-vă la americani, de exemplu, înainte de a anunța oficial cine e candidatul democraților, al republicanilor, totul e la vedere, să zice, uite, atunci avem convenția. Până atunci, iată, s-au bătut la primaries cu tare, au câștigat cu tare. Oficial o să fie atunci, dar el deja e candidat. De ce nu se practic chestia asta în mediul socialiștilor care sunt susținătorii lui? Poate și ei vor să știe. Avem nevoie de limpezime.
Nu se referă doar la socialiști. Alte partide de orientare
provestică
nu au un proces cu mult mai deschis. Anul ăsta, în sfârșit, după mulți ani de zile, mai mulți candidați au anunțat cu mult timp înainte de alegeri că vor candida. Ne aducem aminte, cred că primul a fost domnul Țicu, domnul Chirtoacă, domnul Năstase, mult înainte de alegeri a anunțat ferm că
Renato
el va candida.
Renato Usată i-a cochetat.
Nu, Renato Usată încă nu a anunțat. Renato Usată merge exact pe jocul ăsta de a
fi invitat.
Imitarea.
Da, deci așteaptă colaci de la alegători. Colacii ăștia sunt o polittehnologie, cum i-ați spus dumneavoastră, care este forțată de cele mai multe ori. Pentru că dacă Igor Dodon va avea acest val de susținere, el va fi imitat cu oameni din partid, rudele oamenilor de partid, mai ales că ități nemuroși, o să pună postări pe Facebook, da, vrem Igor Dodon să candideze. Sper foarte mult că ei vor face acest val de susținere a lui Igor Dodon pe internet, pentru că știu foarte bine care o să fie contrareacția.
Da, și
contrareacția vor fi oamenii care cred altfel, care o să găsească un motiv foarte bun de a face un filmuleț, să spune ce crede despre Igor Dodon, să-l pună pe Facebook.
Memo-uri și așa mai departe.
Exact. Eu nu exclud că Igor Dodon o să iasă la un moment dat și o să spună că iată, contracandidații mei s-au grăbit să intre în această campanie pentru a-și face capital politic. Eu însă am avut nevoie să rămân în această funcție și să nu-mi anunț candidatura pentru a putea rezolva problemele țării ca președinte.
Cât de convingător a fost, apropo, atunci la Condrița când a fost întrebat de ce vreți al doilea mandat?
Igor Dodon este convingător pentru un anumit segment de electorat, indiferent ce ar spune. Până în momentul în care Federația Rusă va avea o altă miză în Republica Moldova și noi toți vom vedea care este
dar
această
miză. Dar nu are la un moment dat să vorbea despre Kremlin, că nu pune toate ouăle într-un singur coș. Renato a fost scos din cărți?
Renato a fost în cărți doar în anul 2014, refer în cărțile Federației Ruse. Iarăși, nu trebuie să ne imaginăm administrația Federației Ruse ca un monolit. Sunt diferite grupuri, diferite instituții, diferite cercuri de influență care execută în plan extern în principiu aceeași agendă, dar detaliile variază. Fiecare vrea să-și crească clientela sa. Ei, Renato Usată a venit cu totul din altă zonă decât a venit susținerea pentru Igor Dodon și alte partide în anul 2014. A clacat, în principiu a clacat chiar Moscova atunci. E o discuție aparte despre cine a ordonat retragerea lui Usatăi din alegeri sau excluderea lui din alegeri, după care, fiind în competiție cu Igor Dodon, el a pierdut. Igor Dodon a devenit președinte, are partid parlamentar puternic și pur și simplu s-a dus și a făcut lobby la Moscova ca Usatăi să fie scos pe tușă. Astăzi, Renato Usată nu mai este miza, cel puțin, a cercurilor din Moscova care se ocupă în mijlocii de Republica Moldova, dar ar putea reveni. În cazul în care Dodon va da greș, va pierde alegerile, PSRM-ul va intra într-o scădere, Renato Usată ar putea să reintre în joc, să primească suport sau, mă rog, lobiștii lui de acolo să meargă ei la rândul său sus și să zic, uite, avem un om viu acolo cu un partid de un 10-15%, îi primar, hai să mizăm și pe el, nu doar pe Dodon. Acum alegerile sunt prezidențiale, absolut toate forțele pro-ruse sau afiliate cumva la Moscova au fost scoase pe linie moartă, deci nimeni nu trebuie să-l bruieze pe Igor Dodon. Asta este miza, este rațională pentru că ce se încurci. Când o să fie alegeri parlamentare, eu sunt sigur că va fi încă cel puțin o forță susținută de Federația Rusă alternativă PSRM-ului. Mai mult ca atât, în interiorul PSRM-ului, în eventualitatea că Igor Dodon clachează, deja au fost investiți anumiți lideri care să preia partidul după pierderea lui Igor Dodon. Deci ei sunt pregătiți. Dacă Igor Dodon pierde alegerile, Moscova nu se va bucura, dar nici nu va suferi prea mult. Pentru ei contează prezența în Parlament, pentru că acolo e puterea adevărată. Pentru ei contează PSRM-ul supraviețuiască, pentru că a investit foarte mult în acest proiect. Contează să crească și alte proiecte alternative la nivel național, care să le asigure o majoritate sau cel puțin un fel de pachet de blocaj de 35-40 de deputați în orice Parlament. Ca Moldova să nu poată să facă mișcări radicale în plan de politică externă, în special, fără să aibă cel puțin acceptul Moscovei și cum nu avea
deci
niciodată, stă blocat.
Pe stânga nu are acum concurență?
Ba da, are concurență. Eu nu am spus că nu are concurență pe stânga. Eu am spus că Federația Rusă mizează exclusiv pe Igor Dodon.
În sensul ăsta, Kremlinul nu va împinge în față și alte piese?
Nu, absolut deloc. Mai mult ca atât, va face tot posibilul să discrediteze oricine face competiții pe filiera de stânga.
Deci, de exemplu, Șor.
Șor este o discuție aparte, dar Renato Usatăi este acum ținta principală a propagandei Kremlinului, orientată sau produs în Republica Moldova sau pentru Republica Moldova.
Partidul Tkaciuk?
Partidul Tkaciuk este genul de startup care deocamdată este ținut deoparte și când va fi vorba de parlamentari o să vadă ce o să iasă din ei. Poate se va investi, deocamdată îi țin la nivel așa, minim.
Da,
de
și această lipsă de concurență pe segmentul de stânga pentru Igor Dodon alimentează supoziția că Moscova și Igor Dodon va încerca să-și forțeze victoria din turul 1, fiind conștient că în turul 2
deci
nu are nicio
șansă.
Deci e
un fel de trofii de asta politică?
Și acum e interesant cum ei au de gând să facă lucrul ăsta. Dacă se încearcă cumva legal, anume prin excluderea potențialilor candidați sau contracandidații lui Igor Dodon de pe stânga pentru a-i crește în felul ăsta șansele lui Igor Dodon, aici lucrurile sunt ok, e concurență sau sunt jocuri cumva permise. Dacă se va merge pe formula trucării sau fraudării alegerilor, atunci lucrurile vor aluneca într-o altă
filieră. După Belarus, oare?
Știu că tentațiile sunt mari. Lucrurile care s-au întâmplat în Republica Moldova după demiterea guvernului Maia Sandu îl pune pe Igor Dodon în situația de a se gândi foarte serios ce ar însemna o eventuală pierdere a acestor alegeri.
Ce se întâmplă pe dreapta? După ce că atâta s-a căutat șansa unui candidat unic, nu s-a reușit? Păi din potrivă, mai rezlețit ca altădată.
Dar cine a căutat? Nu a căutat absolut nimeni, în special în aceste alegeri, șansa unui candidat unic. La fel ca și în 2016, eu cunoscând foarte îndeaproape situația din interiorul stafurilor electorale a candidaților de dreapta, atunci a fost mult mai mult imitat această dorință. Dar într-un final s-a ajuns cu un candidat unic din raționamente politice, pentru că altfel nu se putea, altfel era lăsat candidatul lui Plahotniuc, Marian Lupu, să treacă în turul 2.
Și acum, când toată lumea
acum
tocmai vorbește despre pericolul Dodon, dar în realitate...
Deci, încă o dată, nimeni nu își dorește un candidat unic. Maia Sandu nu a depus efort prea mare. Bine, Maia Sandu și public a zis că ok, o să fie mai mulți, nu-i tare gravă situația. Este sigur că trece în turul 2 și cred că are dreptate. Pentru că nu există pericolul din 2016 să iasă un Marian Lupu în turul 2. Lucru care și-l dorea Plahotniuc enorm. Să arate că el reprezintă singura forță politică care măcar un pic poate să fie în competiții cu PSRM-ul lui Igor Dodon. Astăzi nu avem acest pericol. Avem doi lideri detașați ai întrecerii. Restul pe dreapta au diferite mize. Unii, în speță vorbim de revenitul Vlad Filat, este pur și simplu genul de paratrăsnet al lui Igor Dodon. Ei sunt mână în mână. El nominal poziționează pe dreapta, în esență este agentul electoral al lui Igor Dodon și vor executa o agendă comună ca să-i crească șansele lui
ce
Igor Dodon.
Ce câștigă Filat din asta?
A, o ieșit din închisoare.
Asta își plătește polițele?
Se prezumă că da, e o încercare de a-și plăti polițele.
Asta e unul. Doi, ce reprezintă Vlad Filat și mulți alții, nu mă refer doar la el, este acest sistem format din așa numitul establishment moldovean de după 2009, dar și înainte de 2009, profund corupt, pentru care o justiție reformată înseamnă coșmar. Mai mult ca atât, pe nedrept ce-i drept, Vlad Filat a și simțit pe pielea lui ce înseamnă închisoare moldovenească. Nu pentru ceea ce cred eu, asta este intima mea convingere, că el a stat la închisoare nu pentru ceea ce a făcut, dar nu a stat la închisoare pentru ceea ce trebuia să stea, da? Deci el nu a fost condamnat pentru crimele lui, a fost condamnat pe nedrept, așa...
Dar fizic oricum s-a aflat în celulă.
Și înțelege foarte bine ce înseamnă eventualitatea unui sistem de procurori și judecători care nu iau mită și nu execută comenzi politice. Deci, pe lângă alianțele acestea dictate geopolitic, sunt alianțele dictate de interes, în primul rând, de frica de a ajunge la închisoare. Mulți, foarte mulți, și Plahotniuc tot o să-l susțină pe Dodon. Nu are de ales. Ilan Șor o să-l susțină pe Dodon. În speță bănuiesc că o să-l susțină prin a ieși vehement, mai ales înainte de turul 2, și aș oferi susținerea publică pentru Maia Sandu, da? Ca să o denigreze. Dar la nivel local, tot sistemul lui, deci Ilan Șor are un partid mașinării perfect. Ei își cunosc fiecare alegător pe nume, pe număr de telefon și unde se află el.
Stop, adică să ne așteptăm la fel ca și Plahotniuc să spună o susținem pe Maia, dar de fapt să dea dispoziție să voteze.
În mod absolut evident. Mai mult ca atât, eu nu știu dacă aceste înțelegeri deja sunt făcute. Comportamentul partidului Șor este foarte ciudat, începând din acel moment cu moțiunea de cenzură care a picat în mare parte datorită acestei îmbolnăviri subite a doi deputați. Extrem de ciudată, oricine are dubii, deci nu poți să n-ai dubii în așa situație. Dar mai ales, s-au terminat toate protestele anti-Dodon. Într-o zi, la puțină distanță după acea moțiune picată, niște tineri din Orhei au mai făcut un protest împotriva lui Chicu și Dodon și s-a dus Marina Tauber și a spus că noi am venit la protest, dar asta nu-i protest organizat de Partidul Șor. După ce umblau cu mămâia lui Chicu pe toată țara și îi făceau în tot felul. Deci eu cred că o împăcare cel puțin tactic deja există între aceste, deci între Partidul Șor și Igor Dodon. Cât este de durabilă, este foarte greu să presupunem. Zvonuri sunt diferite prin oraș. Că ar fi fost o înțelegere de plină și Ilan Șor deja
deci,
au scăpat.
Deci, unioniștii.
Cu unioniștii. Deci sunt interese diferite. Unioniștii în aceste alegeri merg cu două partide sau două, spunem, grupuri. Unul este reprezentat de Partidul Unității Naționale în frunte cu domnul Țicu, care vede diferit perspectiva politică. Pentru el, politic, rămânerea la putere a lui Igor Dodon este convenabilă, pentru că asta în continuare va mobiliza și mai mult electoratul unionist. Dacă pierde Maia Sandu, ea va merge în jos și domnul Țicu poate să recupereze o parte din alegători către el, plus proteste, plus alimentarea acestei, spunem, retorici antirusești mai agresive, cu o paiață a Federației Ruse în funcția de președinte, prinde mult mai ușor. Respectiv, strategic, pentru domnul Țicu, este mai convenabil să câștige Igor Dodon.
Și dacă Dodon îl interzice după asta?
Nu o să-l interzic, în primul rând, omul ăsta n-are niciun curaj și, într același timp, are nevoie de un partid exact așa, cu un discurs unionist, dar radicalizat. Este alt grup relativ mai moderat, format de acest bloc Unirea în frunte cu Dorin Chirtoacă, din diferite partide cunoscute, care au strategic alt interes. Unu, ei sunt în competiție directă cu domnul Țicu și au nevoie cumva să demonstreze că ei sunt mai de încredere și oamenii se voteze anume pe ei. Doi, sunt bântuiți de trecutul lor foarte adânc legat de Plahotniuc. Și Partidul Liberal, și Partidul Național Liberal, și alții. Ei au nevoie să se spele de acest trecut care le creează probleme de imagine enorme. Partidul Liberal,
când
care era de 15%.
Trecut, ce aveți în vedere? Cu luat și banile sau cu pur și simplu au mers în același tren?
Cel puțin, bine, nu mai iau acum, spun care și câți bani și, de la, și cum a luat de la Plahotniuc, dar cel puțin în mod absolut evident pentru alegători, au făcut jocul. Fapt pentru care au plătit cu întregul rating.
Eu da voie să crească. Vitale, analiza dumitale.
O să încep de unde v-ați oprit, de la unioniști. Analizând cumva comportamentul domnului Țicu, eu am sesizat că el nu mizează pe o victorie la aceste alegeri. El vrea ca să facă tot posibilul pentru ca partidul pe care l-a preluat să devină cât mai vizibil și campania electorală îi oferă această platformă.
Pardon, nu pot să nu fac un asterisc. Dar atunci când, la o seamă de vreme, toți importanții politicieni spun unirea-i singurul leac împotriva corupției din Basarabia, știind foarte bine că nu o să se întâmple mâine, nu o să se întâmple în viața unei generații, nu se compromite acest deziderat aiena oară?
Pe de o parte, da, pe de altă parte, flacăra asta trebuie cumva menținută. Și dezideratele astea trebuie periodic aduse în discuția publică.
Adică pare să fie mesageri în Parlament.
Este adevărat că aceste mesaje încep să deranjeze pentru că lumea începe să observe. Deci în momentul când domnul Ghimpo a fost și președinte interimar, a fost și în Parlament.
Uitați, de unionism și de românism.
Da, și atunci când a avut pârghiile în mână, nu a făcut mare lucru pentru ca unirea să se producă. Iată că au ieșit din Parlament, au rămas pe din afară și iarăși defilează cu flăgulețele astea. Da, este elementul ăsta despre care ziceți dumneavoastră de compromiterea mesajelor. Pe de altă parte, zic, este segmentul ăsta de electorat, unul destul de consistent, care crește, care trebuie cumva valorificat. Și acesta este un mesaj în care prinde. Și mă întorc acum la candidatul comun, ca să zicem așa. De ce nu a fost posibil ca acest candidat comun să fie identificat? Nimănui nu este convenabil ca acest candidat comun să apară în această campanie electorală. Inclusiv nu este convenabil Maia Sandu. Maia Sandu se poziționează destul de bine pe, în sondaje, pe eșichierul politic pro-european în momentul acesta.
Eu nu aș fi de acord exact cu formularea asta. Maia Sandu indiscutabil i-ar conveni să devină acel candidat comun susținut de cât mai multă lume.
Să fie ea,
în mod evident.
În sensul ăsta, da.
Dar în același timp, pentru ea nu este vital, cum era în anul 2016, să fie un singur candidat, pentru că dumneavoastră știi când turul 2 iese.
Da.
Conștientizând toată gama de riscuri a confruntării între candidații de dreapta și în special între ea și Andrei Năstase și candidații unioniști în primul tur. Pentru că asta ar demotiva o bună parte din alegătorii pro-europeni. Aceiași alegătorii unioniști, care, sau mă rog, spunem, susținătorii ideii ca Republica Moldova să unească România, sunt mult mai mulți, cu mult mai mulți decât cei care declară că vor vota pentru partidele declarat unioniste.
Dar de toată socoteala asta de acasă nu dă peste cap diviziile absenteiștilor.
Iată, acolo este marea problemă cu confruntarea în primul tur. Mm-hmm. Pot fi și 50 de candidați, dar care au niște linii roșii care nu le depășesc. Înțeleg foarte bine care este miza lor finală, luptând în cazul dat împotriva.
Și nu generează repulsie
exact.
În rândul alegătorilor.
Și un număr mare de candidați poate fi pozitiv în primul tur, pentru că ai o ofertă diversă.
Da.
Mobilizezi toate categoriile posibile de alegători. Iar apoi candidații îi direcționează pentru cel care
adică
e
prins cu fat ca și nu cu unița.
Exact.
Pe de altă parte, vedem încercarea lui Andrei Năstase de a o convinge cumva, de a o presa pe Maia Sandu să-și respecte înțelegerea pe care au avut-o ei la un moment dat de a-l susține în campania electorală. Toată povestea asta cu mai mulți candidați pe dreapta este valabilă într-un singur caz. Dacă Igor Dodon nu-și forțează victoria din primul tur. Și toată miza, inclusiv a Maia Sandu și a celorlalți de dreapta, este anume asta, că Igor Dodon nu câștigă din primul tur. Și eu am discutat la ultima emisiune sau penultima pe care am avut-o cu doamna Sandu despre situația asta. Ea este foarte convinsă că Dodon nu are nicio șansă să câștige din primul tur.
Cinstit.
Și atunci...
Cinstit.
Da. Adevărat. Și atunci, într-un fel, nici eu parcă nu văd un pericol foarte mare dacă sunt mai mulți candidați pe dreapta.
Aici totuși este o neconcordanță. Mm. În condițiile în care ar exista pericolul câștigării din primul tur, în cazul dat al lui Igor Dodon, existența unui număr mai mare de concurenți în primul tur pe dreapta este benefică, spunem, de la unioniști la centru-dreapta, centru-stânga, moderați. Astfel încât fiecare are ofertă. Asta mobilizează mai mulți alegători. Asta este teoria generală. Practica poate fi că dacă ăștia se lefturesc între ei și trezesc repulsii generale a alegătorilor, în special celor care sunt absenteiști, dar noi avem vreo 200.000 de oameni care poate vin la alegeri, dar poate nu trebuie să-i convingi bine și ei sunt
mai
alegători de dreapta.
Mai ales în condiții de coronavirus.
Absolut.
Da.
Dar chiar și până la, deci pe ei trebuie să-i convingi. Ei nu se regimentează, știți, în clash-ul ăsta societal. Deci trebuie să le dai ceva pozitiv ca ei să vrea să vină și să te voteze. Și de asta, de exemplu, în 2010 noi am avut cea mai mare prezență la alegeri, pentru că au existat multe mesaje pozitive.
La parlamentare.
La parlamentare.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Valeriu Pașa și Vitalie Călugăreanu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau și mai ales ne pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, Valentina Ursu vă dă întâlnire la sfârșit de săptămână, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.